Ар'янство, віра козаків. Козаччина була спробою відновлення на вищому рівні давнього, органічного, притаманного українцям способу життя, заснованого ще в часи народження Трипільської цивілізації. Основою цього способу життя було ар'янство. Попередня стаття – українське ар'янство. Згадані у попередній статті «Сім ознак арійського християнства» яскраво спалахували тільки тоді, коли Україна була вільною. Особливо виразно вони проявилися в часи Козаччини, коли сформувалося козацьке православ'я. Воно настільки радикально відрізнялося від юдохристиянства, що деякі дослідники козацької релігійності вважають, що козаки взагалі не були християнами. Цитата. Красномовним доказом нехристиянського світогляду запорозьких козаків є розповідь очевидця 1845 року. Цитата очевидця. «Чимало всілякого доводилось бачити на місці колишньої Січі. Так, наштовхувалися ми на цілих 15 гробів, і ті гроби зовсім не схожі на наші, тобто юдохристиянські. Вони були схожі на човни з урізаними носами». Кінець цитати очевидця. Додамо, що пояснення, що подібність гробів до човнів, власне, до дубів, звідси й вислів «дати дуба», походить з дохристиянських часів, бо маємо тодішні згадки про тесані гроби з суцільного дерева на зразок човнів. Кінець цитати «Віросповідання запорозьких козаків» з книги Дана Береста «Витоки козацтва». Світлина з статті, на якій зображений арійський хрест біля церкви Святого Іллі, де було поховано Богдана Хмельницького. Село Суботів, 14 кілометрів від Чигирина. Тут уся справа в термінах, тому що християнство – це суперечлива мішанина аріохристиянства, тобто аріанства, та юдохристиянської єресі, інформаційної зброї і духовної отрути. Козаки справді не були і не могли бути юдохристиянами, тому що вони були ар'янами, тобто просвітленими язичниками. Козацьке характерництво, активно засуджуване юдохристиянством, це не що інше, як ар'янство, тобто вчення Ісуса Христа, який навчав ходити по воді, керувати стихіями, воскрешати з мертвих, бути щирим і нічого не боятися. Козацький період України – це був час очищення народного духу від фарисейської отрути. Цитата. «Українське православ'я цієї доби остаточно звільнялося від візантійської спадщини, настирливого нав'язування московського протекторату». Кінець цитати. Джерело дивись у статті. Розквіт церков і монастирів у часи Козаччини відбувався тому, що вони були органічно включені в козацьке життя згідно з ар'янським принципом «церква – це народ». Цитата. Як свідчать історичні документи, Запорозька січова церква була таким же унікальним явищем, як і саме Литерське товариство. Ось тому Д. Яворницький наголошував, що особливою рисою характеру запорозьких козаків була їх наскрізна релігійність, яка відкидала будь-який прояв лицемірства, чим вони завжди і вирізнялися з-поміж інших. Захист системи вірувань предків і православної церкви становили міцне підґрунтя всього їхнього життя. Кінець цитати. У статті «Світлина», на якій зображений сонячний хрест на козацькому цвинтарі у селі Усатово під Одесою. Цитата. Крім задоволення духовних потреб населення, храми виконували ще кілька важливих функцій у житті козацтва. Церкви на Запорожжі служили місцем, перед яким і в якому козаки проводили свої ради. Тут проходило обрання запорозького керівництва, зустрічалися високопоставлені гості, зачитувалися важливі укази і повідомлення тощо. У Запорозькій Січовій церкві під Святим Престолом зберігалася скриня з військовими клейнодами, які виносилися звідти лише в особливих випадках, у тому числі під час обрання запорозького керівництва. Деякі коштовні речі старшини також зберігалися в церкві у схованках. Церкви і монастирі служили для запорожців і місцем, де повинні були відбувати покарання деякі злочинці. Інколи козаків, звинувачених у гайдамацтві, крадіжках коней, засуджували до покарання киями під шибеницею. Тоді товариші злочинця і священники мали право взяти його на поруки, зобов'язавшись відвести злочинця на покарання до монастиря. Церква на Запорожжі була і місцем, де козаки, що вирішили стати побратимами, в присутності священника розписувались, що дають перед Богом клятву братерства. Для закріплення такої клятви запорожці цілували Святий Хрест і Євангеліє. Запорожці під час довгих походів інколи не мали можливості задовольняти свої духовні потреби за допомогою священників, і тому обов'язки останніх часто виконували самі козаки. Так, запорожці, що вмирали під час походів, не маючи поруч себе священників, сповідались Богу, Чорному морю і своєму отаману Кошовому. Кінець цитати. Харківщенко ЮЄ. Там же. При необхідності будь-який козак мав право на якийсь час стати священником і виконати всі потрібні ритуали. Це чисто аріанський підхід, згідно з яким кожна щира людина, будучи потенційним сином Божим, вважається священником. З погляду юдохристиянської єресі, козаки взагалі не були християнами, тому їх щедро прикрашали ярликами «відступники», «беззбожники», «люди без релігії». Наприклад, московські думні дяки назвали їх «людьми без страху Божого». А все тому, що козаки були аріянами, отже, для юдохристиян вони були язичниками і єретиками. Так само аріанська церква, що існувала на Русі від часу заснування апостолом Андрієм, задовго до так званого хрещення Русі, для юдохристиян була язичництвом. Відповідно, язичниками були сам апостол Андрій, а також Ісус Христос та всі його апостоли. Як не дивно звучить, але це справді так, адже заснований Ісусом Христом рух за Царство Боже починався в середовищі етносу галілеян. На початковому етапі християн називали галілеянами, тобто носіями галілейської етнічної, тобто язичницької традиції. Інша справа, що вчення Ісуса Христа є універсальним для всіх етносів, язиків, адже це, по суті, технологія досягнення щастя. Аріанство підходить для всіх народів, тому свого часу воно так швидко поширилося на весь світ. Натомість юдохристиянство, яке відразу ж вступало в гострий конфлікт з місцевими віруваннями і звичаями, не мало шансів для поширення, хіба що шляхом брутального насильництва. Через це юдохристиянство йшло слідом за аріанством і паразитувало на ньому. Нагадаємо, що аріанство, яке вже з перших століть стало релігією всіх слов'ян, не походить від єгипетського пресвітера Арія. Слово «аріянство» – віра шляхетних людей, аріїв – це синонім слову «християнство» – віра досконалих, благих, красивих людей. Слово «аріянство» застосовувалося для того, щоб чітко відмежуватися від юдохристиянської єресі, яка називала себе християнством або монофізитством. Перший найбільший християнський храм, споруджений імператором Константином Великим у 324-337 роках, собор Святої Софії в Константинополі, був аріанським. Аріанськими були всі українські собори 11 століття, храми до Монгольної Русі. Аріанськими були собори Пресвятої Богородиці в Києві, Десятинна церква, і Галичі, зруйновані ханом Батиєм у 1240-1241 роках. Аріанським є собор Святої Софії Київської, рясно прикрашений свастиками, які намагаються знищити сучасні реставратори. Бо свастика, мовляв, не відповідає українській ментальності. Побудованими за тим самим аріанським зразком були собор Святого Спаса в Чернігові з куполом Пори Року і Борисоглібський собор, прикрашений всередині і назовні драконами-семарглами. Дивись статтю «Сварга і дракон. Символи аріїства». Аріанські тексти у слов'ян, яких ще називали готами, записувалися глаголицею, яка вважалася священним письмом. Тому вороги аріанства називали глаголичні тексти готськими письменами і ставилися до них з великою підозрою. середні віки глаголиця ототожнювалася з готським, тобто єретичним аріанським письмом. Матеріал з книги Буданов М.А. к вопросу о влиянні єретичних воззрений на християнство Древній Русі. Цитата. Саме аріанським письмом, на думку багатьох учених, і була спочатку глаголиця. Система письменності, що іменувалася «руським письмом» в південно- і західнослов'янських землях у 12-15 століттях. Також глаголицю часто називали «готським письмом». Тобто вираз «руське письмо» тут має релігійний сенс, як абетка неортодоксальних християн. Кінець цитати, джерело дивись у статті. Після 13 століття, внаслідок монгольсько-татарського нашестя, поширення на Росію дохристиянської єресі і репресій проти аріанства, сфера застосування глаголиці різко звузилася. Проте з відродженням аріанства в часи козаччини з 16 століття почала відроджуватися і призабута глаголиця, тепер уже в якості внутрішнього письма, своєрідного тайнопису. Цитата. В 14 столітті зацікавленість глаголицею цілком завмирає. Проте на початку 16 століття, а може навіть в кінці 15 століття, ми знову зустрічаємось на руському ґрунті з глаголицею. Цей спосіб тайнопису великого поширення у нас, в Московії примітка Ігоря Каганця, не мав. Проте на південному заході Русі, тобто в Україні примітка Ігоря Каганця, ми, однак, можемо констатувати випадки застосування глаголиці в якості тайнопису навіть у першій половині 17 століття. Кінець цитати, джерело дивись у статті. Перша половина 17 століття – це час найяскравішого спалаху козацького відродження, яке супроводжувалося духовним спалахом аріанства. У статті «Світлина», на якій зображений пам'ятний камінь на могилі Леоніда Безклубого, хранителя козацьких карбів, переказів і засторог, ідейного натхненника школи козацького бойового мистецтва «Спас». Напис зроблено кирилицею і глаголицею, аріанським письмом. Відродження українського аріанства охопило не тільки козацьку верству. Це був загальносуспільний процес. Як і в часи первинного християнства, воно поширювалося передусім в середовищі еліти. Відроджене аріанство 16-17 століть ще називали словом «соцініанство» за іменем його найактивнішого діяча – італійця Фавста Социна, 1539-1604 роки життя. Цитата. Відроджене та розвинуте в 16 столітті аріанство знайшло чимало прихильників в Речі Посполитій, закріпившись переважно серед представників української шляхти. Найбільше розповсюдилися соцініанські громади на Волині, де їх міцно підтримували такі українські роди, як Чапличі, Гості, Сенюти, Холоневські, Чеховичі, Любенецькі та багато інших. Трохи пізніше поширилося соцініанство на Поділля та на Київщину. Православні та аріани мирно уживалися один з одним. Навіть деякі оборонці православ'я, наприклад, князь Константин Острозький, досить лагідно ставились до аріан і підтримували з ними найтісніші зв'язки. Так, є згадки про існування аріанських громад у деяких містах князя Острозького. Острозі – громада згадується 1617-1618 роки, Острополі, Староконстянтинові. Тут існувала велика соцінянська громада, яка в 1617 році мала 100 членів. Відомо також, що Острозький ставив за приклад рівень організації в аріанських громадах просвітницької діяльності та друкарської справи. Те, що аріанством захопилися найбільш маєтні та впливові представники української шляхти, не випадково. Нове вчення давало їм можливість відчути хоча б духовну окремість та незалежність від польського уряду та католицької церкви. Це особливо стало актуальним після проголошення 1596 року унії. Українська шляхта опинилась у складному стані. Залишатися православними і бути під постійним тиском уряду та католицької церкви, або прийняти унію, чи католицтво, і урівнятися в правах із польською шляхтою. Нащадки давніх православних родів не могли ось так одразу відректися від віри пращурів. Тому українські магнати й приймали аріанське вчення, до якого, як було вище зазначено, прихильно ставилася православна церква. Це був певною мірою компромісний шлях виходу з дилеми православ'я чи католицтво. До того ж, аріанство підтримувало національну ідею, що відповідало підсвідомим бажанням нащадків княжих українських родів. Волинська шляхта, захоплюючись аріанством, як правило, влаштовувала у своїх маєтках не лише молитовні будинки для нововірців, а й організовувала школи, друкарні тощо. Головними центрами соцініанства на Волині стали містечка Киселин Володимирського повіту, власність Чапличів, Гоща Острозького повіту, власність Гойських, і передусім Ляхівці Острозького повіту, власність Синют. У своїх містечках та селах синюти заснували чимало аріанських громад, найбільші з яких діяли у Ляхівцях, Тихомелі, Радогощі, Хорошеві та інших. Надзвичайно велику увагу синюти-аріани приділяли просвітницькій, освітянській та науковій діяльності. Так, у самих Ляхівцях у першій половині 17 століття існувала аріанська школа. В різні часи мешкали та проповідували найкращі аріанські пастори та вчені богослови. Або, наприклад, чого вартий лише той факт, що у селі Хорошеві ще в 1581 році вчений аріянин Валентин Негалевський здійснив один із перших перекладів Євангелія на українську розмовну мову. Така подія в ті роки була надзвичайною та постає в один ряд за важливістю з виданням відомої Острозької Біблії, здійсненою, до речі, того ж року. Варіан був обряд ховати померлих на відкритій місцевості, переважно на горбі, у неглибоких могилах, насипаючи над нею земляний курган. Це прадавній арійський звичай, характерний для козаків, примітка Ігоря Каганця. Поруч з тілом небіжчика клали закорковану пляшку, у середині якої був лист з коротким життєписом померлого. З часом щезли з поверхні землі ті аріанські могили. Тільки вежа-каплиця на околиці Тихомеля залишалася німим свідком їхньої діяльності. Тихомельська вежа стала своєрідним уявним містком, який поєднує перших християн з православними українцями, давньоримських аріан з соцінянами Італії, польських братів з волинськими шляхтичами. Вежа над Волинською річкою Горинь – дзеркало цілої епохи в історії середньовічної Європи та України. Кінець цитати. Козак Руслан. Тихомель та аріяни. На завершення згадаємо про козацькі хрести, які виразно відрізняються від християнських. У статті «Світлина», на якій зображені козацькі хрести на цвинтарі у селі Усатово під Одесою. Ще одна світлина, де зображений козацький цвинтар у селі Буша на Вінниччині. Пагорб неподалік від замчища усіяний сотнями могил 18-19 століть. На багатьох викарбовані дати поховання, імена та прізвища, на інших написи стерлися. Неважко побачити, що вони є продовженням прадавньої традиції, корені якої сягають часів зародження Трипільської цивілізації 7500 років тому. Так, найдавніший козацький хрест з властивими для трипільців заокругленнями зображений на кераміці найдавнішого трипільського поселення Барнашівка 55-54 століття до нашої ери. Нині Подністров'я, Вінницька область. У статті зображення «Хрест Ноя» або «Сонце правди» – козацький хрест з найдавнішого трипільського поселення Барнашівка. Джерело у статті. Наявний фактаж приводить до висновку, що козаччина була спробою відновлення на вищому рівні давнього, органічного, притаманного українцям способу життя, заснованого ще в часи народження Трипільської цивілізації. Основою цього способу життя був арійський світогляд у формі ар'янства, арійського християнства, складовою якого було козацьке характерництво. Тож, не випадково, що перші згадки про характерників 15 століття збігаються з першими відомостями про заснування глаголиці ар'янського письма в якості тайнопису. До 13 століття глаголиця була відкритою абеткою, якою масово творилася духовна література. Організаційною реалізацією ар'янства була скупія. Скуфія – копне або купне право. Традиційна арійська система самоврядування, основана на змагальності, виборності і персональній відповідальності. Зовнішніми проявами ар'янства були курганні поховання, сонячні хрести і сварги на могилах, вишиванках і рушниках. Практична метафізика, характерництво, письмо глаголицею, духовна література розмовною мовою, культ знань, безстрашність, основана на вірі в реінкарнацію, просте життя. Козаки не називали себе ар'янами, тому що вже тоді на ар'ян, аріохристиян, було надійно причеплено ярлик найбільших і найстрашніших єретиків. Це як сьогоднішній ярлик, що арії – це фашисти, нацисти і взагалі погані люди. Здавалось би, повна маячня. А проте сьогодні жодна партія чи громадська організація в Україні не назве себе арійською, хоча б тому, що її просто не зареєструють. Нинішні українці ще рідко коли відверто називають себе арійцями, але від цього не змінилася арійська сутність українства. Фотографія у статті «Хрест Ноя. Сонце правди» на животі козацької Богородиці. Ікона Богородиця Слобідська Цариця Козацька, художник-іконописець Олександр Цугорка в Козацькій церкві Покрова Пресвятої Богородиці на Мамаєвій Слободі. Наскільки істинним було ар'янство козаків? Головними індикаторами істини є логічна цілісність і позитивні емоції, а остаточним критерієм – добрі плоди. Скоріше всього, повної цілісності вже не було, оскільки у світогляд уже були вкорінені ворожі закладки. Щодо позитивних емоцій, так, вони були. Вся козацька культура – це переважно життєрадісні пісні, бравурна музика, енергійні танці, дотипи й жарти, навіть у найскрутніших ситуаціях. Релігійна практика? Її вищим проявом було козацьке характерництво. Вміння керувати стихіями, ставати невидимим, зцілювати словом, загоювати рани і навіть воскрешати убитих. Згідно з переказами, після боїв важко поранених і убитих козаків клали в середину кола, а навколо всі живі починали енергійно співати спеціальні пісні. Ритуал відновлення міг тривати до самого світання. Рани поступово затягувалися, а деякі померлі оживали і згодом брали участь у наступних боях. Це відповідало практикам первинних аріохристиянських громад. Про них писав святий Іреней Ліонський, розповідаючи про те, чим істинні церкви відрізняються від єретичних. Цитата. «Бо вони, єретики, не можуть дарувати ні сліпим зір, ні глухим слух, ні проганяти всіх демонів, окрім тих, яких самі ж насилають, якщо втім і це роблять. Ні зціляти недужих або кульгавих, або розслаблених, або тих, хто страждають другою якою-небудь частиною тіла, як це часто буває з тілесної немочі, ні відновляти належне здоров'я після хвороб, що приходять іззовні. Вони, єретики, не тільки не воскрешають мертвого, як воскрешав Господь і апостоли за допомогою молитви, і як це часто бувало серед братів у потребі, коли вся місцева церква молилася з посиленим постом, і повертався дух померлого, і людина отримувала дар життя молитвами святих. Але й абсолютно не вірують у можливість цього. вважаючи воскресіння з мертвих лише сприйняттям людьми проповідуваного ними вчення. Кінець цитати. Іреней Ліонський, «Против єресей», книга 2, глава 31. Тобто єретичні громади неспроможні здійснювати воскресіння плоті, тому змінюють тлумачення цього слова. Мовляв, воскресіння – це тільки метафора пізнання кимось їхнього єретичного вчення. Святий Іреней продовжує, цитата, «Втім, вони можуть сказати, що і Господь здійснював свої справи також примарним чином. Істинні учні Його, отримуючи від Нього благодать, творять в ім'я Його чудеса на благодіяння іншим людям, згідно з тим, як кожен з них отримав від Нього дар. Бо одні істинно і безсумнівно виганяють демонів, так що ці, звільнені від злих духів, часто робляться віруючими і приєднуються до церкви. Інші мають передбачення майбутнього, яснобачення і пророчу мову. Інші ж зцілюють хворих через покладання рук і повертають їм здоров'я. Навіть, як я вже говорив, і мертві воскресали і перебували з нами доволі багато років. І що це? Неможливо перелічити дарування, які церква по всьому світу отримала від Бога в ім'я Ісуса Христа, і щоденно являє їх задля благодіяння народів, нікого не зваблюючи, ні від кого не вимагаючи грошей. Бо вона як даром отримала їх від Бога, також даром і роздає. І вона робить це не за допомогою закликання ангелів чи чарувань, чи інших негідних засобів, але чисто, щиро і відкрито, звертаючи молитви до Господа, що все сотворив, Бога Творця, і закликаючи ім'я Господа нашого Ісуса Христа, творить дива на користь людей, а не до їх зваблювання». Кінець цитати, там же глава 32. Отже, з погляду добрих плодів, саме козацькі аріанські громади були істинними учнями Ісуса Христа і правдивими християнами. А козаками тоді називали не тільки воїнів, а весь оновлений український етнос. Натомість юдохристиянські громади були і залишаються єретиками, адже не володіють силою Божою і не спроможні до чудотворення на благо людей. Як стверджує засновник бойового гопака Володимир Пилат, 90% козаків були аріанами. У статті вставлене відео з відповідної бесіди. Радіймо!